aktuelnosti.
Dobar dan. Zvaničnici Evropske unije pripremaju se za ključni samit u Briselu na kome će pokušati da isposluju sporazum o načinima rješavanja dužničke krize eurozone. Neki analitičari opisuju dvodnevne razgovore koji počinju večeras kao biti ili ne biti za 17 članica. Ključni prijedlog na dnevnom redu skupa u Briselu je primjena budžetske discipline sa automatskim kaznama za zemlje koje prekorače limite potrošnje. Njemačka i Francuska pokušavaju da isposluju izmjene postojećih ugovora Evropske unije uz oštrije fiskalne propise. Međutim, predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy ponudio je plan koji predviđa samo neke izmjene i dopune ugovora. Zemlje koje nisu članice eurozone, uključujući Veliku Britaniju, zabrinute su da bi mogle biti izolovane ako zemlje eurozone predvođene Berlinom i Parizom odluče da usvoje svoj ustav. O krizi u zemljama eurozone telefonom su razgovarali američki predsjednik Barack Obama i njemački kancelar Angela Merkel. Bijela kuća saopštila je da su se sva dva lidera saglasila da bilo koje rješenje mora biti dugotrajno i vjerodostojno. Rješenja koja Europska unija bude preduzimala u vezi s krizom evra bitno će uticati na domaću ekonomiju zbog vezanosti konvertibilne marke za euro. Ocijenio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On smatra da politička pitanja u BiH treba ostaviti po strani, a snažno se angažovati na donošenje ekonomskih mjera koje bi oblažile efekte evropske dužničke krize na našu privredu.
I moram da priznam da se niko od Evropljana ne trudi da nam objasni što se tamo dešava. Tako da možemo da nagađamo samo po onome što su medijski ili neki drugi naši izvori. Dakle, očigledno je da je ovo jedna od najvećih institucionalnih, političkih i ekonomskih socijalnih kriza Evropske unije. I tamo nedostaju značajna radna mjesta, kao što vidite, masovno se gube radna mjesta. A rješenje oko eurova sigurno će bitno uticati na stanje naše ekonomije, jer je konvertibilna marka vezana za euro. Iako i ne dođe do ukidanja eura, ja ne vjerujem da će doći do toga. Sigurno će doći do njegovog slabljenja ili ima i koje se već na neki način dešava, a to ukupno slabi i naš ekonomski potencijal. To su sve pitanja kojima se mi moramo da bavimo i kojima moramo da promišljamo. I sigurno trebali bi da sada stavimo politička pitanja u Bosni i Hercegovini na stranu i da napravimo jedan panel o ekonomskim pitanjima i da to forsiramo kao prioritet ovdje u Bosni i Hercegovini. Niko se još nijedna institucija u Bosni i Hercegovini recimo nije bavila pitanjem što će se desiti ako značajno devalvira euro. Šta je sa konvertibilnom markom? Šta je sa našim izvozom? Šta je sa našom pozicijom ovdje? Mi gubimo, to znači devalvacija realno se gubi, realna vrijednost marke, ekonomije, svega se gubi. Naprosto ova zemlja ima sposobnost da održi politička pitanja na samom vrhu, koja ne mogu pomoći u ovom trenutku, ali može pomoći dogovor oko važnih ekonomskih tema. To sigurno znači i na neki način preispitivanje rada onoga što čini Centralna banka Bosne i Hercegovine i da vidimo na koji način se može uticati na emisionu politiku Centralne banke i mnogo čega drugoga što vidimo da rade zemlje u okruženju. Dakle, krajnje je vrijeme ako neko i želi u ovoj zemlji bilo što da učini dobro, onda da se okrenemo tim pitanjima, a ne nekim političkim temama. Dakle, Europska unija je puna nepoznanica u ovom trenutku, ali ne treba sumnjati da će ona kao politički koncept preživjeti i da će ona nastaviti sa određenim izmjenama koje ne možemo da sada vidimo, sigurno nastaviti da funkcioniše. I mi treba da zadržimo naš pristup na europskom putu, jer vjerujemo da, dakle, moguća transformacija Europske unije i ne vjerujemo u mogućnost da ona bude, da se raspadne ili da bude ukinuta.
Ekonomski analitičar Marko Đogo dijeli zabrinutost predsjednika Dodika o negativnim utjecajima dužničke krize na stanje malih ekonomija kao što je ona u Bosni i Hercegovini. Međutim, on poručuje građanima da se racionalno ponašaju, racionalno troše, a po mogućnosti ostave nešto para za crne dane. O predstojećem samitu o mogućim pravcima rješavanja krize u eurozoni, utjecaju na ekonomije BiH i Republike Srpske, sa Đogom razgovarala Branka Veleušić.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske pozdravljamo ekonomskog analitičara gospodina Marka Đogu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Povod za ovaj razgovor svakako je top tema svih vijesti, summit Evropske unije koji je danas počeo u Briselu i koji mnogi analitičari hamletovski ocjenjuju kao biti ili ne biti, na kojem bi trebalo da zvaničnici ponude makar tračak svjetla u rješavanju dužničke krize.
Kako je počela ova kriza u zadnjih godinu dana, a pogotovo u zadnjih pola godine, svaki summit na kojem se sastaju da li šefovi država ili visoki zvaničnici evropskih država se proglašava istorijski. Ovo ima određenu logiku, jer znamo da se Evropa, odnosno eurointegracija, su uvijek izvijali kroz krize. Tako i ova kriza je mogućnost ili da se eurointegracije dodatno pojačaju, ili da se evropska integracija krenu u suprotnom nekom pravcu, nekom neželjenom pravcu. Da li će ovaj sastanak biti istorijski ili neće? Zavisi od toga da li su predstavnici nacionalnih država ovaj put došli sa konkretnim ovlaštenjima da se u ovom slučaju neće pitanje fiskalni suverenitet država. Da se tog suvereniteta na neki način odreknu u korist Evropske unije. Znači da li će Evropa da se više kreće ka nekom američkom modelu jačanja neke savezne ili Evropi na najvišem nivou, ili će i dalje da insistiraju na nekom nacionalnom suverenitetu, što u situaciji vrlo vjerovatno vodi ne tako skorom, ali sigurnom raspadu eurovalutne zone, a posljedično vjerovatno i Evropske unije kao ekonomske cjeline.
Čime pravdate tu vašu ocjenu?
Da bi se uopšte krenulo u neke poteze za spasavanje evra, treba da postoji saglasnost svih zemalja eurozone. Tu Njemačka insistira na kresanje budžetskih deficita, a ostale zemlje bi radije da se krene u to da Evropska centralna banka počne otkupljivati njihove hartije od vrijednosti za koje sad nema kupaca, što bi dovelo smanjenje kamatnih stopa, dok Njemci se plaše da to dovelo do pojave inflacije. Znači, čitava ova natezanje šta da se radije, to što nacionalne vlade ne žele da pristanu na recesiju za koju godinu, a Njemačka ne želi da pristane, da ona trpi inflaciju koju nije izazvala. Sad se vagaju ti interesi koji će da popusti. Mi vidimo da eurointegracije su uvijek donosile blagodat svima. Eurointegracija na kraju Njemačka imala najveću blagodat. Ona je spremna iz toga što je najveća ekonomska zemlja da plati najveći dio u fond za spasavanje tih drugih zemalja, ali nije spremno da pristane na visoke stope inflacije.
Prema procjeni ekonomskih analitičara, kakav je odnos snaga u Evropskoj uniji? Koji bi koncept mogao da prevagne upravo od ova dva koncepta o kojima ste vi govorili? Jer evo imamo na umu i činjenicu da se Britanija oštro protivi konceptu koji nude Njemačka i Francuska.
Britanija je zemlja koja je ušla u Evropsku uniju dosta nakon što je ona osnovana. Pored toga, Britanija nikad nije ušla u Evropsku monetarnu uniju. Jer čitav problem je nastao uslijed različitih ekonomskih politika, a zajedničke valute. Ako niste u zajedničkoj valuti, kao što Britanija nije, onda vi ovakvih problema nemate. Tako da, to što će Britanija protiviti, vjerovatno, jačanju Evropske unije, vjerovatno da neće praviti novi sporazum koji bi morali da potpišu sve zemlje. Neće praviti unutar Evropske unije, jedan krug zemalja će da pristane na dalje integracije, dok će druge zemlje, znači od ovih 27, da ostanu na sadašnjem nivou integracije, ali neće ići ka daljim integracijama.
Evo dakle, velike i snažne ekonomije koje su van Evropske unije neće po vama osjetiti u tolikoj mjeri ovu dužničku krizu nasuprot malim ekonomijama poput evo ove naše. Dakle, kakve su već posljedice dužničke krize nastale, kakve će tek biti u narednom periodu?
Pa vidite, to je, ako se poznate u teoriji, da što ste manje trenija zemlja, to su šokovi u vašoj zemlji trgovinskom partneru veći. Mi preko 70% trgovinske razmjene ostvarujemo sa zemljama eurozone. Pre toga približno taj nivo kapitala koji dolazi u Bosni i Hercegovini potiče iz tih zemalja. Tako da ćemo mi svakako, ako dođe do produbljavanja krize, osjetiti posljedice. Sad, kako će biti tačno te posljedice, ja ne bih prejudicirao. To je donekle pitanje politike, odnosno recimo, sposobnosti naših vlasti da investicije, recimo, koje nam budu nedostale, nadoknade investicije iz nekih drugih zemalja. Opet može isto da će to biti Kina, Rusija, Sjedinjene Američke Države. Na kraju za kapital uglavnom kažu da je nebitno da to je bitno da dođe. Tako da teško predvidjeti tačne posljedice, to zavisi od toga koliko se kriza Euro-Unije razvijati, na kraju zavisi od nas ovdje. Imamo i vlast u unutrašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini koja se na neki način nakalemila na ovu svjetsku krizu i izaziva još dodatno proiskavanje tla u ovoj zemlji.
I predsjednik Dodik izrazio je zabrinutost da će kriza u eurozoni, ma kakve akcije budu uopšte i preduzete, zbog vezanosti konvertibilne marke za euro bitno se odraziti na našu domaću ekonomiju. Šta to tačno znači i vaša ocjena, da li je moguće ukidanje zajedničke valute, odnosno evra, ili pak njena devalvacija, a u tom slučaju da li će pojeftiniti marka i ostale valute, odnosno da li će opasti njihova vrijednost i da li će uopšte novca na tržištu biti. Dakle, da nam jednostavnim riječima objasnite posljedice svega toga.
Vidite, kada govori o posljedicama o konvertibilnoj marku, predsjednik Dodik, kao svaki državnik, razmišlja o nekom od gorih scenarija. Mi se i dalje nadamo, zato nije samo stvar nade, nego još uvijek je mnogo veća šansa da do sloma eurozone neće doći. Na kraju, čak kako bi pojedine zemlje eurozone bankrotirale. Radi se uglavnom o manjim zemljama. Pravi problem bi nastao ako bi Italija došla do krize, ali recimo ove manje zemlje, Grčka, Portugal i slično, čak i da bankrotiraju, to ne bi bio kraj eurozone. Znači, naše devizne rezerve bi dalje bile bezbjerne. Čak da dođe do sloma eurozone, u što, kao što sam rekao, većina ne vjeruje, što bi se dalje dešavalo, zavisi od toga kakav aranžman naša centralna banka ima sa centralnim bankama koje bi nastale nakon sloma eurozone. Ako mi možemo razmijeniti sve naše kontinentalne marke, recimo u neku novu njemačku marku, mi praktično posljedice sa te monetarne strane ne bi ni osjetili. A ako pak mi nemamo takvu mogućnost, nego moramo da mijenjamo konvertibilne marke u rastu valute, onda zavisi u što ćemo uspjeti da zamijenimo. Znači, ako recesija neka eurozoni bude trajala, ako naš kreditni rating uspijemo stabilizovati ili opet poći na onaj prethodni nivo, nekog smanjivanja kapitalnih stopa će svakako biti.
Gospodine Đogo, evo i ocjena je gospodina Dodika da politička pitanja u BiH treba zbog hitnosti i važnosti ostaviti po strani, a baviti se upravo ovim ekonomskim mjerama, da bi trebale sve relevantne institucije da se pozabave upravo time. Da li nadležne institucije, tu u prvom redu mislim upravo na Centralnu banku BiH, da li su trebale da reaguju, da se mobilizuju?
I to ovako, Centralna banka Bosne i Hercegovine u ovom trenutku u velikoj mjeri vezane ruke. Tako da ne treba biti suviše oštar. Centralna banka BiH je uradila svoj osnovni posao, očuvala je valutnu stabilnost. Sa predsjednikom Dodikom se apsolutno slažem da je u ovakvoj situaciji, znači kada je zemlja izložena potencijalno značajnom vanjskom šoku, a potrebno se sva politička pitanja, nacionalna, međunacionalna pitanja, ostaviti po strani i rješavati ih u nekim drugim, nadat se boljim vremenima.
Kad govorimo o građanima, oni su svakako zabrinuti i naravno najveća njihova strahovanja su da će standard i kupovna moć u narednom periodu da im opada, a da rastu dugovi, naročito oni po osnovu kredita.
Situacija dalje nije takva da će vjerovatno doći do sloma. Vjerovatnije da će euro opstati, da će već za recimo godinu dana ova kriza biti iza nas. Znači, građanima preporučujem da ne preduzimaju nikakve ishitrene akcije, da ne mijenjaju automatski sada evre u švajcarske franke ili dolare ili ono što trenutno rade, jer situacija nije toliko kritična, ali se na taj način dodatno podgrijava. Osim toga, ako građani se budu uzdržavali od trošenja, ako budu to što imaju sklanjali za neke uslamar, što bi rekao kod nas narod, onda sami ćemo sebi izazvati dodatnu krizu. Jer gdje nema prirodne aktivnosti, gdje se ona usporava, tu je recese sama po sebi došla, čak i danas ništa svana ne pogodi. Tako da bi molio građane da ne podliježu medijskim napisima, da se ponašaju kao što se do sad ponašali, ako imaju nešto novca, neka ga sačuvaju ili investiraju, ali nek se ne uzdržavaju pretjerano od potrošnje.
Gospodine Đogo, evo, nadam se da će ova vaša preporuka koliko toliko umiriti naše građane i sa ovakvim tonovima završavamo ovaj naš razgovor i vama se zahvaljujemo za odvojeno vrijeme.
Nema čemu, hvala vam.
I dalje o privredi. Ekonomska kriza, putna infrastruktura u Republici Srpskoj, političke aktuelnosti, sve ovo bile su teme o kojima je danas u Banja Luci govorio premijer Srpske Aleksandar Džombić. Opširnije Ivana Frank.
Vlada bi prema najavama premijera Džombića na sutrašnjoj sjednici konačno mogla utvrditi prijedloge ekonomske politike i budžeta za narednu godinu. Od zahtjeva socijalnih partnera prihvatljivo je njih 90%.
Sinac smo se određivali prema zahtjevima za ekonomsku politiku i manje više većina zahtjeva ili veliki procenat, sigurno preko 90% zahtjeva je prihvaćeno i to je praktično ugrađeno u toku noći i toku jutra u ekonomsku politiku koju ćemo mi danas razmatrati zajedno sa budžetom, ali sutra je konačno sve. Pa od većih zahtjeva prihvaćena inicijativa Privredne komore da investicije u proizvodnu opremu oslobodimo iz osnovice za oporezivanje poreza na dobit. To je olakšica koja je bila 2007. i 2008. godine. To je po našim kalkulacijama negdje između 10 i 13 miliona iznoslo u tim godinama, tako da bi to moglo da bude neko fiskalno rasterećenje u toku 2012. godine.
Govoreći o budžetu Bosne i Hercegovine, Džombić kaže da Republika Srpska neće praviti problem ukoliko budžet ostane na nivou iz 2009. godine.
Ne samo to, nego ukoliko raspored sa indirektnih poreza ostane na nivou 2009. Jedno je ukupan okvir, a drugo je okvir iz indirektnih poreza. To je iznos od 689 miliona. Mi smatramo da postoji mogućnost da nesmetano funkcionišu zajedničke institucije sa takvim budžetom i sa takvim indirektnim porezima i da nema nikakve potrebe za povećanjem i zahvatanjem više poreza. Ispred nas je postavljen zahtjev od zajedničkih institucija, mislim prvo negdje na 940 miliona, pa je to smanjivano do 810 miliona, ali to nije realno. Mislim da mi ne možemo se odreći toliko sredstava. Ako bi povećali 100 miliona, znači to bi bilo za Republiku Srpsku manje preko 30 miliona marka.
Premijer Srpske osvrnuo se i na dužničku krizu u Evropi i sudbinu evra. Smatra da će dogovor biti postignut i ne vjeruje u propast evropske valute.
Ovdje je pitanje da li neko razmišlja o nekim tehničkim mjerama u smislu devalvacije eura kako bi evropska privreda bila konkurentnija na ino tržištima, ali ja mislim da će Evropska unija i najveće zemlje u Evropskoj uniji način kako bi se spas euro stabilizovao i da će to sigurno biti takva odluka.
Na današnjoj sjednici vlada je prihvatila kreditno zaduženje od 150 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju dionice autoputa Prnjavor-Doboj, kaže premijer.
Krećemo u proceduru koja bi trebala biti završena negdje do februara, do marta mjeseca kako bi građevinski radovi mogli početi na proljeće, odnosno kraja marta ili početkom aprila. Također smo donijeli odluku da raspišemo koncesiju za dionicu koridora 5C i da pokrenemo pregovore Ministarstva financija i Ministarstva saobraćaja s Europskom investicijom bankom koja je već isticala da je zainteresovan za finansiranje, kreditno finansiranje dionice Banja Luka Prnjavor.
Većinski vlasnik Banjalučke fabrike duvana Nebojša Antonić juče je na sastanku vladi kao jedno od rješenja predložio raskidanje ugovora. Džombić o prijedlogu Antonića kaže.
Nama je sud odbacio prijedlog pravobranilaštva za privremenu mjeru zabrane prodaje akcije, ali to još uvijek ne znači da je odbačena tužba. Vidjet ćemo kakvi su izgledi za tužbu i kakav je uopšte prijedlog oko dobrovoljnog raskida, što on podrazumijeva, jer je firma jednostavno sada postala najveći dužnik prema firmi kupcu, tako da je na taj način narušena finansijska situacija preduzeća. Pogledat ćemo stanje iz perioda kada smo izvršili privatizaciju i sada uporediti obaveze, ukoliko je to prihvatljivo, možda to bude opcija, ali ukoliko nije, naravno nastavit ćemo svojim namjerom, sa svojom odlukom, a to je raskidu ugovora i zahtjev za odštetu.
Komentarišući izjavu predsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Mevluta Čavušoglua da postoji inicijativa pojedinih zemalja u Savjetu Europe da BiH ponovo budu uvedene sankcije, Džombić je izjavio da ne vidi po kom osnovu bi te sankcije bile uvedene.
To jednostavno nije dobro da sada trpimo i određene sankcije, da bi to usložilo, dodatno usložilo situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina i da bi trebalo sigurno odustati od takvih ideja i od takvih aktivnosti.
Premijer Srpske danas je prisustvovao i promociji elektronskog potpisa Republike Srpske koja je održana u administrativnom centru vlade.
Nakon domaćih tema selimo se putem radio talasa u Srbiju i njihovi problemi sa Evropskom unijom. Vlasti u Beogradu nakon početnog optimizma u vezi sa eurointegracijama posljednjih dana spuštaju loptu i pripremaju svoju javnost na negativan odgovor iz Brisela u vezi s kandidaturom Srbije kao prvim ozbiljnim korakom prema Evropskoj uniji. Do sutra se svašta može dogoditi, međutim ukoliko na tom putu ostaje pancer na Merkel sa odlučnim nein, ohladit će se strasti eurooptimista. Ako se to desi, od sposobnosti vladajuće politike da objasni da li je i pad let, zavisit će i izgled buduće beogradske političke scene. Ako se kancelarka predomisli, u što ne vjeruje ni najveći optimista, Boris Tadić je za Srbiju postaće apsolutni pobjednik, junak veći od Noleta. Ako se ne predomisli, onda od čega strahuju mnogi, postoji mogućnost vraćanja kosovskog problema na početak uz mogućnost ozbiljnih incidenata. Za Albance bi to bila izuzetna šansa na sjeveru pokrajine, ali u području Preševa i Bujanovca. Osim toga, sigurno je i da sjeverna pokrajina Vojvodina uz pomoć, kako se to popularno zove, nekih iz međunarodne zajednice, neće prećutati evropski neuspjeh politike iz Beograda. Burni dani čekaju Srbiju, upozorenje je koje stiže iz intelektualnog milja. Na telefonskoj liniji je gospodin Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Gospodine Todoriću, želimo vam dobar dan.
Dobar dan vam.
Srbija pred odluku o kandidaturi za Evropsku uniju. Gospodine Todoriću, šta mislite, da li će Srbija ipak dobiti tu kandidaturu ili će se čekati neko drugo vrijeme?
Ako sada sa stoje stvari, male su šanse da Srbija dobije sad kandidata, ne zbog toga što se Srbija nije potrudila tako nešto da uradi, zato što se traži od nje nešto što je, boga mi, u ovom trenutku teško izvodljivo. Svela se stvar samo na jedan uslov, predstavljanje Kosova međunarodnim organizacijama, znači pitanje međunarodno-pravnog subjektiviteta Kosova i tu Kosovo vidi šansu i zemlje koje su priznale Kosovo da na malo vrata nateraju Srbiju da praktično pravno, ne samo de facto, priznaju Kosovo, a mislim da je to crvena linija koju nikako niti treba, niti će preći beogradski pregovarački tim, niti Boris Tadić. Ukoliko ne bude ozbiljna odluka, da to je pitanje jedna kratkovida politika, pre svega Njemačke, koja će sebi dozvoliti da potpuno da zavuše i mišljenje Evropske komisije i 26, to je 25 država drugih članica koje smatraju da Srbiji treba dati status kandidata, samo zbog toga što bi onda izgledalo da je, ne znam, Srbija ispala pobednik, da je predsjednik Tadić ispao neki pobednik u odnosu na kancelarku Merkel, koja bi onda izgledalo da je popustila u odnosu na tvrdi stav koji je imala u avgustu. Ukoliko bude negativnog stava prema Srbiji, onda ćemo mi u Srbiji počinjati da upiremo prstom krivice nekoga i to sigurno neće dobro proizvesti politički u smislu onoga što bi onda htjela Nemačka ili što bi htjelo Kosovo. Znači, Srbija će biti gurnuta u jednu političku nestabilnost i čak i ono što je već do sada postignuto sa Kosovom će biti dovedeno u pitanje. Tako da, ukoliko bude negativna odluka srpskog kandidata, to će proizvesti štete i u Srbiji i u regionu, a ništa dobro to neće doneti ni Kosovo.
Gospodin Todoriću, kako tumačite stav Njemačke? Njen tvrdi stav, da li je to politički revanšizam na osnovu onoga što se dešavalo u istoriji u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu, ili je to zaista nešto drugo? Ili možda Njemačka jednostavno ne želi Srbiju u Evropskoj uniji?
tako daleko da bih negativnu odluku eventualno tumačio istorijskim neprijateljstvima kroz svjetske ratove, mada će sigurno biti onih koji će kroz tu prizmu posmatrati, kao i to da vjerovatno kancelarka Angela Merkel zna da će takvih tumačenja biti. Ali mislim da je Nemačka odavno izašla iz tog kruga da bi se neke njene, da bi se bojala, da bi se neke dubiozne odluke uvijek mogle posmatrati iz toga. Onda bi ona bila talac istorije sobstvene, ne bi smjela ništa hrabro da odluči. Ne, nije to pitanje, jednostavno pitanje je to da je Nemačka sada glavni partner Sjedinjenih Američkih Država. Ali ovdje je pitanje, kako da kažem, nerazumevanje problema. I ako bude trebalo izgleda malo više vremena da se oni udubi ovaj problem, oni će to vjerovatno morati da urade. Ali to vrijeme će proizvesti svoje negativne i ekonomske i političke posljedice i za Srbiju. Jer znate šta, sigurno nama više gori nego što njima gori tokom ove financijske krize. I nijedan investitor neće doći ukoliko postoje probleme političke prirode i u Srbiji i u Kosovu. U tom smislu gubimo svi.
Postavlja se pitanje Hrvatske. Nekako ne možemo zaobići temu Hrvatske i Europske unije kada govorimo o Srbiji. Činjenica je da je Njemačka, odnosno Europska unija, izašla na još jedno toplo more. To je Jadransko more i na neki način mnogi tumače da je to u stvari glavni cilj uvlačenja Hrvatske u granice Europske unije. E sad, kad pogledamo geostrateški položaj Srbije, ona na neki način presjeca Dunav. Da li sada Njemačkoj nije interesantno da koristi i Dunav za svoj izlazak na Crno more?
Nije dovoljno Srbiji da kaže imamo Dunav, pustite nas u Europsku uniju. Možda i Moldavija ima Dunav, pa neće to biti dovoljno. Znači, to nije sve u geostrateškim prednostima. Oko toga, znači, u pitanju je da morate da imate. Da li mi u Srbiji možemo da kažemo da smo zadovoljni svojom državom? Osim toga, mi smo zadovoljni Nemačkom. Znači, u Srbiji naćete jako malo ljudi koji smatraju da ovo državu ne treba popravljati. Da institucije mogu da još bolje da funkcionišu, da ima mnogo korupcije, da se političke partije previše pitaju za ono što ne bi smjela da se pitaju, da postoje uticaj i iz privrede na politiku koje ne bi smjeli da se tolerišu, da pravosuđe ne funkcioniše na odgovarajući način. Znači, osim Dunava, bojim se da ćemo morati još mnogo što sad uradimo još.
Pomenuli ste mogućnost političke krize u Srbiji ukoliko Srbija ne dobije kandidaturu za Europsku uniju. Da li to postoji mogućnost najave izbora i političke krize u samom vrhu vlasti? Konkretno, postavlja se pitanje opstanka Borisa Tadića.
Ne, komentar, to ne komentariš.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodine Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Gospodine Todoriću, hvala vam mnogo na razgovor. Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović rekao je da nije dogovoren model regionalnog predstavljanja Prištine, ali da će o ovoj temi razgovori biti nastavljeni. On je rekao da dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine ne treba gledati kao ključni u kontekstu evropskih integracija Srbije i dodjeljivanja statusa kandidata. Toliko o aktuelnom, a šta kaže istorija? Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji Radija Republike Srpske istoričar Čedomir Antić. Gospodine Antiću, želimo vam dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobar dan.
U svakom slučaju, ono što interesuje javnost u Republici Srpskoj, a naravno posebno i u Srbiji, jeste pitanje sudbine Kosova i Metohije, odnosno priključenje Srbije Europskoj uniji i njeni zahtjevi za kandidaturom.
Pre svega, ja bih naravno nevoljno vas ispravio. Ovih dana se ne govori o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji, niti se govori o statusu Kosova i Metohije. Ovih dana reč je o integraciji severa Kosova u sastav albanske kosovske države. I to je suština. Sve drugo su sredstva za integraciju. Dakle, s jedne strane, jedno sredstvo su ucjene vezane za kandidaturu. Te ucjene ne koriste samo velikim silama koje od kojih neke čine Europsku uniju, već i vlastima ovdje, obzirom činjenicu da već i onako nećemo dobiti kandidaturu i datum za pregovore. Pa sada kada je ovako zategnuta situacija, naša će vlast ako dobije kandidaturu to predstaviti kao veliku pobjedu, mnogo veću nego što bi ona inače bila i mnogo, mnogo veću nego što bi ona inače bila shvaćena. Kad je reč o statusu Kosova i Metohije, o njemu se govori zato da bi ovdje mogla da se zavara i na neki način opravda ta većinska Srbija koja je mislila da oko formalnog statusa Kosova i Metohije može da se ujedini i da može da oko tih formalnih pitanja koja se poštuju svuda u svetu, dobar primjer je Bosna i Hercegovina, za koju su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, iako većina njenih građana nju nije htjela, odnosno većina njenih naroda nju nije htjela, bili spremni da ratuju, samo su u slučaju Srbije prekršeni. Tako da mi sada trošimo zube, pričamo o suverenitetu, iako je to pitanje sad vezano samo za sever Kosova, i govorimo o kandidaturi, a suštinski reč je o tome da ovih dana vrši se integracija severa Kosova u okvire albanske države Kosovo, i to je presedan. To je presedan za budući raspad Srbije, da ne bi jednog dana kad sever Srbije protivno volji velike većine građana bude pretvaran u nekakvu Republiku Vojvodinu, u federalnoj Srbiji i onda u budućnosti u nezavisnu Vojvodinu, da ne bi tražili promjenu granica.
Zašto Evropa i posebno Njemačka insistiraju na samostalnosti Kosova i Metohije?
Mislim da ima mnogo, mnogo uzroka. Pre svega, to je jedno veliko otvoreno pitanje. Srbija je to pitanje nevešto otvorila 80. godina, nije ga rešavala i ono je opterećivalo ne samo Srbiju, već i Balkan i na neki način Evropu. Drugo, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imaju određene geostrateške ciljeve. Ti ciljevi se ostvaruju vrlo često nasuprot interesu i volji demokratskoj naroda koji broje desetine, možda i stotine miliona stanovnika koji su islamske veroispovesti. Zašto onda ne izaći u susret islamskom stanovništvu u zemljama gdje nema nafte i u zemljama gdje nisu direktno ugroženi interesi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je jedan od mnogih razloga. Treća stvar je odnos snaga u Evropi posle hladnog rata. Potreba da se upotrebi negdje vojska u koju su ulagane milijarde i odjednom je taj rat prestao, da su odmah pobedile nekakve snage mira u zapadnim državama, nastupila bi neizdrživa recesija. Propala bi privreda. Prema tome, vrlo su dobro dolazili narodi međusobno posvađani, vođe opterećene diktatorskim nasljeđem, komunizmom kao što je bilo u Srbiji, vođe opterećene nacionalizmom kakvih je bilo na nižim nivoima u Srbiji, a kakvih je posebno bilo u drugim republikama, očevi nacije u 70. 80. i 90. godini koji nisu mogli da iščekaju da njihove nacije dobiju nezavisnost mirno, nego su morali ratom da bi doživjeli da budu podignuti na pijetestal, da im se podižu muzeji za života, da im se kuće pretvaraju u barokna staništa, kuće na selu, u barokna staništa koje će gledati dece u narednim vekovima. To su bili neki od razloga.
Svojevremeno se u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti dosta govorilo o mogućoj podjeli Kosova i Metohije i ti se glasovi čuju i danas. Koliko je to danas zaista realno?
Podjela Kosova i Metohije nikada nije bila opcija za Srbiju, nažalost. Iz mnogo razloga. Prvo, Kosovo i Metohija je oblast Srbije koja ima posebnu važnost za srpski narod. Iako srpski narod nije baš, a posebno njegove elite, nisu baš mnogo vodili računa o Kosovo i Metohiji i nisu na pravi način ulagala sredstva na Kosovo i Metohiju i nisu pokazali toliku privrženost kada je Milošević loše vodio politiku na Kosovo i Metohiji i kada je ugrožavao sve građane, ne samo Albance tamo, i kada je posle predao NATO-u tu teritoriju, on nije adekvatno zbog toga povukao političke posljedice, naravno, ali ipak taj prostor ima veliku važnost i jedna demokratska vlast teško može da se odrekne njega. Drugo, na severu Kosova i Metohije sada živi više od 50% Srba koji žive na Kosovo i Metohije, ali to nije uvijek bilo tako. Nekada je živjelo manje od 30% Srba na Kosovo i Metohije, pa još dok ni Srbi nisu bili proterani, možda i manji procenat. Onda sve te naše velike svetinje na Kosovo i Metohiji sa jednim malim izuzetkom ne nalaze se na severu Kosova. Međutim, ako posmatrate sada situaciju kada su Srbi na jugu silom integrisani u albansko Kosovo, kada je Srbija prihvatila da, iako nisu kažnjeni oni koji su ubili gotovo 1000 Srba tokom proteklih 11 godina u miru, većinom, velikom većinom, samo zato što su Srbi, iako Srbi nisu dobili autonomiju, iako smo pod pritiskom tolikim da u zvaničnim udžbenicima koje je štampa ta albanska vlada na Kosovu se vređa naša prošlost i asimiluje naša kulturna istorija, gdje se tvrdi da su sveti manastiri koji su podigli srpski kraljevi i carevi bili kosovska baština, iako Kosovo, osim kao jedno polje, nije postojalo u srednjem veku. Sada se postavlja pitanje tog uopšte ishoda kosovskog pitanja. Da li ćemo mi završiti, odnosno zatvoriti pitanje Kosova bez bilo kakvog tračka sporazuma? Dakle, postavlja ta ideja u intelektualnim krugovima. Vi pominjete akademiju. Dobrica Ćosić je akademik, dakle član akademije. Ima još mnogo akademika, on je vrlo ugledan, ali on je svojevremeno predložio to. Predsjednik akademije Despić je 90. godina predložio podelu i to je bila razlog, ali on to uradio privatno. I posle toga je naišao na vrlo veliki odijum. Ali to je bilo moguće na taj način uraditi, možda dobiti istok Kosova i možda sačuvati neki od svetih manastira i naših svetinja, dok je Srbija imala vlast nad Kosovom. Sad je to mnogo teže, ali se postavlja pitanje kako to da ni jedna velika sila nije spremna da kaže hajde da Srbiju, posebno tu demokratsku vlast koja je napravila najveći otpor od prošlosti u regionu, hajde da je sačuvamo. Hajde, evo, bila je ta ideja 12 za 12, dakle 12% Srbije da se zameni za 12% Kosova. Ne. Traži se potpuno poniženje. Ta Nemačka koja u ovom trenutku vodi tu igru gde kancelarka kaže nećemo im dati kandidaturu, onda pozovu predsjednika Tadića tamo, on obiđe opoziciju, onda mu tamo kažu pa pozovite, pa onda ćemo mi podržati kandidaturu. Pa da će biti uslovna ili neće, dakle tu igra igru i Austrija, također naša stara tradicionalna prijateljica i nekada susjetka. Kad kažem prijateljica, kažem to po znacima navoda i to dvostruke. Ta Nemačka ista promoviše istoričara Holma Zundhausena koji tvrdi da realne granice Srbije se značajno ne poklapaju sa međunarodno priznatim granicama današnje Srbije. Da su mnogo uže. Dakle, Srbija je danas u Evropskoj uniji ne kandidat, već lovina. I ja ne mislim da mi treba da se vratimo u ono psihološko stanje, u onu politiku koja je postala ovdje 92. godine. Ali samo kažem da ne treba da učestvujemo u nasilju nad sobom. Dakle, ne progonitelj, ne zločinac, ali ne sopstvena žrtva.
Nekako se prisjećam onih 90. godina kada je Tuđman rekao Srbija će biti beogradski pašaluk. Isto tako, sjećamo se i svojevrsnog testamenta Slobodana Miloševića pred njegov neposredni odlazak sa političke scene, gdje je upozorio na odlazak Kosova i Metohije, na odlazak Crne Gore, na odlazak Vojvodine, Sandžaka.
Ako neko nije imao pravo da o tome govori, to je Slobodan Milošević. Zato što je on doprinuo većini tih nesreća i da je vodio politiku drugačije, da nije branio svoje lične interese, interese svoje stranke, da nije mislio isključivo na diktaturu i na sopstvenu vlast, većina ovog se ne bi dogodila. Ja ne volim da optužujem druge. Dakle, nažalost, velike sile uvek koriste slabosti drugih zemalja i velike sile u svojoj suštini izvoze svoje krize. E sad, zašto smo mi dozvolili da budemo ti koji će u koje će krize biti izvezene. Ima tu objektivnih razloga. Mi smo imali mnogo problema i naši problemi su se međusobno sukobljavali. Međutim, jugoslovenstvo i komunizam smo mogli da odbacimo. I dan danas ljudi koji su bili protagonisti tih ideja koji su se pokazali kao loše, kao neprimenjive, preselili su ekstremni nacionalizam ili su se preselili u ovu evromaniju, ovu bezuslovnu ljubav prema birokratskoj Evropskoj uniji i još uvijek truju naš narod. Ja kažem da smo mi mogli da zaštitimo svoja legitimna prava, kao što i Republika Srpska uspela da zaštiti, koja je imala loše, potpuno sva moguća loša predviđanja posle 2001. godine, odnosno posle 2006. godine. Tako da samo je trebalo da znamo šta želimo. I to je velika krivica ljudi koji su sada na drugoj strani. Dakle, mi smo od 1991. 1992. godine imali jednu vlast koju nije interesovao srpski narod, ali srpski narod koristila da očuva šta može od Jugoslavije, da očuva šta može od vlasti, da pokrade koliko može novca. Ono što nije pokrala drugim narodima, pokrala je srpskom narodu kroz inflaciju, kroz pljačku narodne imovine. Mi sada nemamo tako radikalnu situaciju, mi sada nemamo rat, mada nas se stalno plaši ratom. Ne znam kakvim se to ratom plaši, kad naša vojska tvrdi da neće ratovati ni u kom slučaju.
Gospodine Antić, evo pitanje i za kraj. Ima li mjesto optimizmu? Poznato je u istoriji da je Srbija čak i kao sila pobjednica gubila Kosovo i Metohiju, da se vraćala iz Prištine prema Vranju i čak i dalje od Niša, iako je bila sila pobjednica. Pa eto, Kosovo je ipak na neki način došlo pod okrilje Srbije. Sad je Kosovo i Metohija ponovo izgubljeni na neki način, pa sad mnogi govore o jednom novom vraćanju Srbije na Kosovo i Metohiju. Ili je to zaista definitivno?
Nada postoji dok god srpski narod živi u nekom kraju većinski. Tamo gdje srpski narod više ne živi većinski, ta nada je vrlo ograničena, zato što ja ne vidim mogućnost da neko ko živi u Beogradu se preseli da živi u kraj gdje ga neće, gdje nema posla, gdje nema perspektivu. Ja u ovom trenutku uopšte nisam nespokojan zbog albanske strane. Albanska strana nas nije pobedila. Ona je u ratovima neprekidno gubila. Na svaki način. Ona je imala samo moralnu pobedu, zato što njena elita je bila spremna da stane oko nezavisnosti, a naša nije znala nikada, ni Udovo Milošević, tačno šta hoće. Dakle, naša elita živi već 80 godina u pobedi. Dakle, čak i kad Srbiju razbiju 74. godine, čak i kada Srbiji smenjuju rukovodstva, dizajniraju konzervativne ekstremiste, kakav je bio Milošević, sa strane, a to se radilo od čitavih 70. i 80. godina, čak i tada Srbija je spokojno uverena da je Jugoslavija njena država, da je ona najbolja na Balkanu. Danas se govori o liderstvu Srbije na Balkanu, uslovima u kojima Srbija trpi najgori diktat i uslovima u kojima Srbija neprekidno prezire tu nesrećnu Bugarsku, zato što njeno stanovništvo ima nižu platu nego u Srbiji, a dvostruko više izvozi i trostruko više uštedelo to stanovništvo siromašno u Bugarskoj. A prezir potiče ne od nacionalista nego od Evropejaca ovdje. Tako da nama treba unutrašnje izlečenje. Nama treba ozbiljna, rodoljubiva, patriotska naravno, ali i reformska i ujedno i kosmopolitska vlast. Dakle, onaj koji je ovdje posvađao patriotizam i kosmopolitizam, taj je učinio najveću nesreću srpskom narodu i stvorio je nakazne ideologije kosmopolitizma koji mrzi Srbiju i srpski narod i patriotizma koji mrzi druge. Umjesto da voli sopstveni narod i da ga dično unapređuje da zablista među narodima.
Gospodine Antiću, hvala vam na razgovoru. Srbi su ponovo blokirali put Raška-Leposavić kod Jarinja, čime je obustavljen saobraćaj preko ovog prelaza koji je jutros funkcionisao. Srbi ispred Jarinja na kosovskoj strani preusmjeravaju vozila na alternativni putni pravac koji zaobilazi prelaz Jarinje. Podsjećamo, prije dva dana uklonjene su barikade kod Jaginice, pa je put Zobin potok Zvečan kod tog mjesta potpuno prohodan. 17:46 na telefonskoj liniji pozdravljamo kolegu Živojina Rakočevića.
Dobar dan ili dobro večer.
Tako, to je nešto između. Živojine, šta Kosovo i Metohija, bar njegov sjeverni dio, ima od kandidature ili nekandidature Srbije u Evropskoj uniji?
A naravno, to je vrlo komplikovano i teško pitanje i jednostavno Albanci s jedne strane smatraju da neki Albanci smatraju da ako Srbija uđe u Evropsku uniju i ona više neće moći samostalno da donosi odluke, pa samim tim neće moći ni da pravi, kako oni to misle, probleme kosovskim Albancima i donošenje njenih odluka zavisit će od drugih u potpunosti i tu jednostavno više neće biti ovog ograničavanja Kosova u njegovom razvoju, u međunarodnom predstavljanju i tako dalje.
Izvini, Živojine, samo na taj način onda znači da Njemačka pravi medveđu uslugu Albancima ako ne da zeleno svjetlo Srbiji?
Da, ali s druge strane naravno postoji drugo mišljenje da ukoliko Srbija ostane izvan Evropske unije, da će ona naravno praviti, ako Srbija uđe u Evropsku uniju, da će onda ona biti moćnija samim tim i da će ona u tom trenutku moći da blokira put Kosova ka Evropskoj uniji. Dakle, to su vrlo komplikovana pitanja i tu mnogo toga zavisi, na žalost i na nesreću, od gole politike i od golih političkih istina ili interesa političkih, a malo toga zavisi od onoga kakvi smo mi na terenu, kako se realno razvijamo, da li smo mi nekakva društva koja zaslužuju da se brzo reformišu, koja zaslužuju nagrade, koja zaslužuju zapravo da zbog svog odnosa prema drugima, prema različitima, prema proizvodnji, prema radu, zapravo da mi budemo taj dio suštinski Europske unije, a ne formalno i ne zbog toga što sad neko mora da uđe u Europsku uniju, pa će onda on biti i bogat i lijep i imat će fin odnos prema drugima. Zapravo, što se kosovskog društva tiče, to je društvo 19. vijeka sa ozbiljnim anomalijama, sa sistemom koji je sa ozbiljnim greškama i nažalost te greške se liječe tako što vi okrenete vojsku na jednu stranu, to je specijalne jedinice ROSU, pa onda napravite problem i politički preživite. Ali pravljenje problema na Balkanu i političko preživljavanje je strategija koja se ponavlja već 20 godina i koju je Hašim Tači naravno usavršio svih ovih gotovo više deceniju i po njegovog sukoba i sa Srbijom i politike. Tako da prosto mi možemo očekivati nove probleme kad se ovi zatvore, jer uslov da kosovska vlast preživi u uslovima potpunog, da kažem, ekonomskog kolapsa Prištine i potpune, da kažem, beznađa najmlađe evropske populacije je sa to, dakle, da proizvodi probleme i da i proizvodi sukobe niskog intenziteta, a ti sukobi s druge strane imaju ozbiljnu podršku jednog dijela međunarodne zajednice.
Na neki način, izvini, evo, bliži nam se kraj emisije, pa onda moram da te ovako na neki način presjecam sa podpitanjima. Na neki način odgovorio si na pitanje koje sam ti mislio postaviti. Znači, pred svaku veliku odluku pokazalo se i dokazalo da bude incidenata. Da li sada vi očekujete na Srbiji sa Kosova i Metohije, očekujete nove incidente, da li od strane Albanaca ili od strane međunarodnih snaga, da bi se pokazalo, evo, Srbija ipak nije još zrela za to članstvo u Evropskoj uniji i treba još proći jedan izvjestan period da se možda nešto drugačije politički uradi, da se i međunarodnoj zajednici stvori dodatno vrijeme za nekakve nove pritiske?
Vidjet ćemo kako će proći sutrašnji dan i ukoliko Srbija dobije status kandidata, onda će se vjerovatno spremati nekakva druga strategija na nekim novim nivoima napredovanja Srbije, odnosno vjerovatno će se postavljati nekakvi novi uslovi, kao recimo što je implementacija turskog sistema Kosova i na severu Pokrajine i tako dalje. Mislim, ima tu čitav niz tih, da kažem, zahtjeva koji mogu uz upotrebu sile da krenu, da se implementiraju, a od tog trenutka vi imate haos. Međutim, mi smo u proteklih nekoliko mjeseci bukvalno neposredno pred ove dane odluke imali, ili dane dogovora, kako god hoćete, imali te brutalne incidente. Uopšte je danas ova konfuzna, dakle, informacija sa prelaza Jarinje, šta se to tamo dešava ovog trenutka, da se ta govori da Srbi svojim tijelima brane, da se implementira ono što je dogovoreno o upravljanju prelazima ili granicama, kako to već ko zove. Tako da prosto je to jedan vrlo težak problem u kom se čeka posljednji dan da se nešto riješi. I s druge strane, paradoks da Srbija je prosto stavljena u poziciju da bira između Evrope i Kosova je vrlo težak i taj čvor će se vrlo teško preseći, idu izbori, stvar je vrlo komplikovana, politika koja je zasnovana na konstrukciji Kosova i Evropa također se je pod znakom pitanja, tako da mnogo toga naravno zavisi od situacije na terenu i odluke da Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da prežive. To je ključna rečenica. Dakle, Srbi na Kosovu i Metohiji moraju da prežive, oni moraju da ostanu u svojim domovima i ne može, nikakva sila ne treba da ih pokrene od svojih kuća, od svojih kakvih takvih radnih mjesta i od svog života, jer ako se to dogodi, mi zaista više nemamo gotovo nikakve šanse da se oporavimo i vratimo na taj prostor.
Živojne, nekako u ovom našem regionu uvijek se postavlja pitanje paralela. Evo sad na ovim izborima koji su bili održavani u Hrvatskoj, Srbi su morali potpisivati izjavu da će, kad glasaju na manjinskoj listi, da priznaju na neki način svaki pojedinačno Srbin da je pripadnik srpske nacionalne manjine, znači od onog konstitutivnog naroda. Opšte je poznata činjenica, pomalo izbunjujuća, da brojni Albanci su uzeli dokumente Srbije, pasoše, lične karte, iako žive na Kosovu i Metohiji, tretiraju se kao građani takozvanog Kosova i Metohije. Zašto Srbija nikad do sada nije izišla s tim podacima koliko je zaista kosovskih Albanaca uzelo državljanstvo Srbije i priznaje Srbiju kao matičnu državu?
Te brojke se kreću do nekoliko stotina hiljada do pola miliona. Srbija zvanično s tim nije izlazila zato što ona smatra da su to njeni građani i da je sasvim normalno da njeni građani uzimaju njeni.
Ali međunarodna zajednica poznaje brojke i poznaje činjenice, ako međunarodna zajednica kaže.
Mislim da je vrlo, da kažem, međunarodna zajednica svjesna i tih brojki i tih činjenica, ali te brojke opet s druge strane ne dokazuju ništa, one znače u nekom emotivnom smislu i Srbima i Albancima. Međutim, Albanci su, moram da priznam, tu mnogo pragmatičniji. Oni tamo gdje stvari mogu da im koriste ili na ličnom i na kolektivnom planu, od jačeg uzimaju sve što im koristi, ali tamo na terenu, u blatu kosovskom gdje imate sirotinju i slabe, vrlo rijetko se dešava da im tamo te iste vlasti i ti isti ljudi praštaju i da im olakšavaju život. Dakle, ako ste na jednoj strani jači, od vas će uzeti sve što im koristi, a na drugoj strani, ako ste slabiji, neće vam oprostiti tu slabost. Tako je i sa, i u ovom trenutku Srbija je, evo, slušao sam i vašeg prethodnog sagovornika, 100 godina gotovo u poziciji i jačeg i slabijeg. Tako da prosto u neku ruku vi se zapitate da li je to gubitak na obje strane. E pa sad, To je dakle još jedan paradoks i još jedno teško pitanje na koje ne možemo dati odgovor, ali s druge strane opet ne biste ništa dokazali. S ove strane Srbi imaju problem, zaista veliki problem da priznaju da moraju da uzmu sada nakon ovih pregovora, da moraju da uzmu izvod iz matične knjige ili državljanstvo u kojem piše Kosovar. S druge strane, postavlja se pitanje kako ćemo uopšte za mjesec dana voziti sa našim vozačkim dozvolama i da li će nam priznati naše lične karte. To su također ključna pitanja, a to zavisi od raspoloženja nekog lokalnog policajca ili lokalnog policijskog komandanta koji će reći nemoj ih više puštati sa tim ličnim kartama. U tom trenutku vi naravno da biste preživjeli morate da pristanete na nešto što doživljavate kao vrhunsko poniženje i da uzmete tu ličnu kartu ili ne znam državljanstvo u kojem vam piše Kosovar. I naravno vi o tome, da li Srbi imaju tu logiku, dakle na Kosovu i Metohiji ona se razvija, dakle pristajem na sve na što sam prisiljen jer ja moram da preživim. I to je ta, nažalost, teška i ponižavajuća situacija, ali ona se na Balkanu često završavala loše i fatalno i oni koji su preživjeli, oni su ipak dočekali nekakvo zadovoljenje ili bilo kakvu pravdu.
Živojine, mnogo ti hvala na učešću u današnjim aktuelnostima. Poštovani slušalci, bio je ovo kolega Živojin Rakočević, novinar sa Kosova i Metohije. Došli smo i do kraja današnjim aktualnostima. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Muziku ubirao Marko Cvić. Uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje na ovim talasima.